Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Mitska aura smrti možete slušati odeljak pod nazivom Oživljavanje paganstva.
U poznatoj narodnoj pesmi Propast carstva srpskoga govori se o presudnom trenutku u kojem knez Lazar može da bira ishod boja, odnosno carstvo kojem će se privoleti. Pismom kojemu, kako narodni pesnik veli, posredstvom Svetog Ilije dolazi od Bogorodice, eksplicitno mu se ukazuje na tu mogućnost. Karakteristični stihovi navedene pesme glase: Care Lazo, čestito koleno, kome ćeš se privoleti carstvu? Ili voliš carstvu nebeskome, ili voliš carstvu zemaljskome? Ako voliš carstvu zemaljskome, sedlaj konje, priteži kolane, vitezovi sablje pripasujte, pa u Turke juriš učinite. Sva će Turska izginuti vojska. Ako voliš carstvu nebeskome, a ti sakroj na Kosovu crkvu, ne vodi joj temelj od mermera, već od čiste svile i skerleta, pa pričesti i naredi vojsku. Sva će tvoja izginuti vojska, ti ćeš, kneže, s njome poginuti. A kad care saslušao reči, misli care misli svakojake. Mili Bože, što ću i kako ću, kome ću se privoleti carstvu? Da ili ću carstvu nebeskome, da ili ću carstvu zemaljskome? Ako ću se privoleti carstvu, privoleti carstvu zemaljskome, zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvek i doveka. Car volede carstvu nebeskome, a negoli carstvu zemaljskome. Pred dilemom da li da potpuno porazi tursku vojsku i ostvari carstvo zemaljsko ili da zbog carstva nebeskog krene u smrt zajedno sa svojom vojskom, Lazar se posle premišljanja odlučuje za carstvo nebesko, koje je za razliku od malenog zemaljskog trajno i večno. Prema narodnoj tradiciji ovakav izbor je značio da zbog primamljivih odlika carstva nebeskog on i nije želeo da pobedi Turke. S obzirom na ponudu i njegovo opredeljenje, odluka je doneta na osnovu paganskih kriterijuma o većoj primamljivosti nebeskog u poređenju sa carstvom zemaljskim. Međutim, do željenog carstva nebeskog Lazar ne dolazi dosledno se pridržavajući svog opredeljenja. Defetističkim ponašanjem koje bi ga neminovno dovelo do poraza, već je njegova junačka pogibija prema istoj narodnoj pesmi posledica izdajstva Vuka Brankovića. Iako je u svetlu prihvaćenog crkvenog tumačenja Lazareva samožrtvena mučenička smrt i njegova potonja kanonizacija za sveca dobila hrišćansko značenje, carstvo nebesko u narodnoj pesmi iskazuje se kroz dioptriju paganskog osjećanja kao veće, bolje, trajnije i vrednije. Nebesko kao mitski realitet ima neposrednu i opipljivu vrednost ovozemaljskog, a izrazita prinuda u vreme ropstva u mitskoj projekciji se iskazuje kao naknadno tumačenje slobodnog izbora. Za razumevanje odnose hrišćanskog i paganskog, crkvenog i narodnog, veoma je važno imati u vidu njihov međusobni uticaj. Pravoslavna crkva, prihvatajući narodne kultove, davala im je hrišćansko obeležje, ali je i narod prihvatao hrišćanska verovanja i tumačenja tako što ih je menjao i prilagođavao prema matrici svojih shvatanja. U tom smislu i možemo govoriti o recepciji hrišćanski već oblikovanih junaka kosovskog boja u narodnoj tradiciji u kojoj su oni dobili nove crte u periodu oživljavanja paganskih religijskih shvatanja. Gubljenje državne samostalnosti i slabljenje zvaničnog crkveno-hrišćanskog uticaja imalo je za posljedicu oživljavanje paganstva, čiji je duh dao novo značenje određenim kulturnim sadržajima. Potpadanje pod tursku vlast prekinulo je dotadašnji istorijski kontinuitet srpske države, ali je kulturni identitet potvrđivan obnavljanjem paganskog načina mišljenja i verovanja. Velika promjena se dakle ogleda u aktualizaciji nezaboravljenih i još uvijek živih paganskih predstava, koje su uspostavile most mitskog sećanja preko prekinutog istorijskog kontinuiteta. Prekid oficijalne i obnavljanje paganske narodne tradicije ogleda se u potonjem tumačenju Kosovske bitke, čiji su uzroci, motivi, glavni tok, njeni junaci i ishod dobili dominantnu mitsku interpretaciju. Aktualizovani paganski supstrat u tumačenju uzroka boja ocrtava u ravni sudbinskog neminovni sukob dveju različitih i suprotnih sila. Nacionalne, kulturne, etičke, verske i civilizacijske oznake sukobljenih strana naglašene su do antagonizma dijametralno isključivih suprotnosti. Protumačen u apokaliptičnom ključu, boj je predodređena kosmička drama neminovnog sudara u dvaju svetova, pa se u tom smislu i kosovski poraz u epskoj interpretaciji zasniva na starom mitskom obrascu o smaku sveta. Prema poznatom binarnom kodu mitske strukture, sukobljene vojske oličavaju borbu suprotnih sila svetlosti i mraka, dobra i zla, a atributi pripisani vođama iskazuju ovu suprotnost u opoziciji božanskog i demonskog, nečastivog. Blagorodnom, bogočastivom otačastvu Lazara suprotstavljen je bogomrski, nečastivi Murat. Prema mitskoj matrici nasuprot junaku Milošu Obiliću stoji izdajnik Vuk Branković. Junačkom žrtvovanju kao ličenju dominantnih pozitivnih ljudskih i moralnih vrlina, opozitno je izdajstvo i neverstvo. Veličina herojstva i žigosanje izdajstva ukazuje zapravo na antropološki aspekt kosmičke drame i na domete pojedinačnog ljudskog učešća i opredeljenja u boju. Mogućnost velikog dela oličena je Miloševim junaštvom kao potvrda njegovog opredeljenja i prethodno zadate reči. Iako isprovocirana Lazarevom kletvom, Miloševa zakletva je zalog njegovog opredeljenja i obećenog podviga. Međutim, za razliku od Miloševog junačkog podviga, postupci Vuka Brankovića i kneza Lazara pokazuju se, prema narodnom predanju, presudnim za sam ishod bitke. U mitskoj interpretaciji Vukovo izdajstvo i Lazarevo opredeljenje za carstvo nebesko imaju i ključnu ulogu u opravdanju poraza kao uzroka propasti carstva. Sudbinska predodređenost poraza, sugerisana opštim kosmološkim planom, dobija dakle opredeljenjima i postupcima pomenutih aktera boja i sasvim konkretnu antropološku dimenziju. Miloševo junačko samožrtvovanje i Lazarevo opredeljenje za carstvo nebesko mogu da se sagledaju i kao svojevrsni obredni postupci, čiji se pravi učinak ogleda u promjeni njihovog statusa. Nakon boja oni dobijaju nova statusna obeležja, koja ih čine posebnim u čitavoj galeriji kosovskih junaka. Obredne karakteristike ovog procesa preobražaja predstavljaju i određena pravila prelaza iz jednog statusa u drugi. Njihov konačni značaj u narodnom predanju može biti polazište za sagledavanje ovog obrednog procesa i određivanje njihovih početnih statusa, definisanih socijalnom i kulturnom realnošću. Lik Miloša Obilića prema pridodatim osnovnim obeležjima i atributima ima izuzetno značajno mesto u transponovanoj mitskoj slici kosovskog boja, pa se čini opravdanim pretpostavka da je on bio i centralna ličnost srpske narodne epike. Budući da istorijski nije tačno utvrđen njegov identitet, Miloš je u potpunosti određen mitskim sadržajima. Iako se u izvorima pominje junak koji je ubivši turskog cara, učinio najveći podvig na bojnom polju, moć mitskog oblikovanja izražena je u aktualizaciji starih i nezaboravljenih sadržaja. U kontekstu oživljenih paganskih predstava ličnost Miloša Obilića uobličena je prema mitskom obrascu i predstavi o junaku. Čitav krug tema i atributa kojima se nastojala osvetliti njegova posebnost motivisana je njegovim dovođenjem u vezu sa nekim višim entitetom. Već svojim dolaskom na svet Miloš dobija određena obeležja. Nakon rođenja njega će podojiti vila i time ga inicirati u mitski svet nadprirodnog. Ispoljavanje neobične podvižničke snage nagoveštava i njegovu deifikaciju. U tom smislu se Miloševi božanski prerogativi i mogu razumeti kao pretpostavka za njegov junački podvig. Pagansko nadprirodno isijavanje iz njegovog lika konačna je potvrda njegovog novog statusa. Najviše statusno obeležje izraženo božanskim odlikama pokazuje se kao plod njegovog junaštva i izvršenog inicijacijskog podviga. Međutim, ovom činu prethodi i veliko iskušenje kojem se junak izlaže, jer u ključnom prelaznom periodu, kako ističe tradicija, Miloš biva optužen za izdajstvo. Ovaj postupak omalovažavanja i sramoćenja ukazuje zapravo na snižavanje njegovog statusa, znatno ispod nivoa statusnih obeležja pojedinaca koji su na društvenoj lestvici bliski običnom narodu, odnosno pojedincima bez ikakvih privilegija u postojećoj društvenoj hijerarhiji. Vezani za liminalnu obrednu fazu u kojoj pravila, prepoznatljiva na navedenom primjeru, važe prvenstveno prilikom ritualnog prelaza iz nižeg u viši status, snižavanje statusnih obeležja pretpostavlja i njihov realni početni nivo. Utvrđujući taj početni ritualni status prema važećim pravilima obreda prelaza, može se konstatovati da je najveći junak kosovskog boja poticao iz viših vlastelinskih krugova, odnosno društvenog sloja bliskog narodu koji se u ovom boju moralno i vojnički potvrdio. Njegov mitski status ukazuje dakle na činjenicu da je i njegov kult stvoren najpre u narodu sa aurom najviših nadprirodnih odlika. Mitska glorifikacija kao potvrda učinjenog podviga jeste i tradicionalna verifikacija zasluženog statusnog progresiranja, čin samožrtvovanja kao način ritualnog prolaženja kroz smrt još jače i sugestivnije utemeljuje njegov novi nadprirodni status. Prihvaćen i potvrđen znatno kasnije i od strane crkve, kult Miloša Obilića je i hristijanizovan. Njemu se podižu crkve, pale mu se sveće, u narodnim pričama motivom o obreteniju glave poistovećivan je sa Jovanom Krstiteljem. Navodno pronađena njegova ruka se okiva i dobija status svete relikvije. Božanske visine u narodnom predanju doseže i knez Lazar, čiji je početni ritualni položaj određen kneževskim statusom, a konačni ritualni status ovenčan je carskom krunom i svetačkim oreolom. Razlika između Lazarevih realnih kneževskih obeležja i carskih prerogativa izraženih u narodnom predanju ukazuje na učinak istih pravila obrednog prelaza. Naime, pre nego što će dobiti titulu najviše ovozemaljske vlasti, ali i duhovni status sveca kao najviše kanonsko priznanje Srpske pravoslavne crkve, knez Lazar će biti izložen iskušenju lakovernosti, ali i kolebanju između Miloša i Vuka Brankovića. On ne može jasno da razluči iz njihovih reči istinu od laži, optužbe za izdajstvo od stvarnog neverstva. Lazarevu situaciju karakteriše neodređenost položaja, izraženog u teškoćama vezanim za opredeljenje neposredno pre velikog boja. Ujedno ovom neodređenošću se iskazuje na njegov realni položaj između života i smrti, ovog i onog sveta, carstva zemaljskog i carstva nebeskog. Pomenutu neodređenost svog položaja, Lazar prevazilazi opredeljenjem za carstvo nebesko. Kultnom idealizacijom njegove samožrtvene smrti, on se udaljava iz realnosti u kojoj je kao njegova suprotnost, prema već postojećem hrišćanskom binarnom opozicionom obrascu, Hristos Juda, formiran lik izdajice vezane za ličnost Vuka Brankovića. U prenaglašenoj kultnoj dimenziji i njenoj mitskoj transpoziciji, opredeljenje za carstvo nebesko iskazuje se odricanjem od carstva zemaljskog. Međutim, smisao Lazarevog opredeljenja nije u odricanju od carstva zemaljskog, već u težnji za carstvom nebeskim. Ovaj aspekt Lazarevog opredeljenja sačuvan je u narodnoj tradiciji, koja ga i predstavlja kao velikog junaka izraženih svetovnih viteških obeležja. Lazareva slika uobličena u predanju ujedno je i potvrda samih životnih principa jednim novim, višim statusom. Celokupno kosovsko predanje je sinteza narodnog osjećanja i mišljenja u kojem se jasno sagledava celovito uobličena slika o čitavom jednom istorijskom periodu. Podložna određenim zakonitostima svog formiranja, ova slika ne iskazuje istorijsku, već prvenstveno duhovnu istinu. Naime, za razliku od istorijske istine zasnovane na pojedinačnim dokumentima, koji su povod imaginaciji istoričara da rekonstruišu celinu i pruže integralnu sliku o razmatranom događaju, predanje je već samo po sebi celovito u svojoj sugerisanoj istinitosti. Podvrgavajući analizi ovu celinu, nauka nastoji da sagleda aspekte ove istinitosti u kontekstu njene uloge u tradiciji i kulturi jedne zajednice. Zahvatajući znatno širu društvenu, kulturnu i psihičku realnost, mit je preoblikovao istorijsku istinu o ishodu kosovskog boja. Sugestivnost mita se iskazuje u poništavanju, odnosno transponovanju istorijske istine o ishodu ovog boja. Ne zasnivajući se na faktu istorije, već na činjenicama znatno šire realnosti, mitsko poništavanje realnosti konačni je rezultat njene negativne idealizacije, koja je bila utoliko bliža stvarnosti, ukoliko je i sama ta životna stvarnost u vekovnom ropstvu bila dovedena u pitanje. Pretpostavku o mogućnosti drugačijeg ishoda kosovskog boja, mit razvija do svoje istine o uzroku vekovnog ropstva srpskog naroda. Istorijska istina o ovom boju se udaljavala s razmerno približavanju i potpunom prihvatanju mita kao adekvatnijeg načina poimanja prošlosti i života u sadašnjosti. Mitska transpozicija istorije je postala izabrana i konačna prošlost, iz koje je simbolički isijavala nova aktuelna poruka. Potiskivanje istorijske realnosti onda i tada izvršavano je u cilju uspostavljanja aktuelnih veza sa realnošću sada i ovde. Ovaploćen u epskoj poeziji i predanju, mit je permanentno inspirisao narodnog pevača koji je uz gusle uvodio članove svoje zajednice u ritual kolektivnog istorijskog sna. Motiv da se ishod kosovskog boja protumači kao najveći nacionalni poraz seže iz vremena mitske obrade tog događaja kao uzroka rušenja srpske države i pada u vekovno ropstvo. Ovakva obrada kao svojevrsna racionalizacija je način psihološke odbrane od tadašnje ropske stvarnosti, a način na koji je obrađen sadržaj i ishod kosovskog boja pokazuje tadašnji odnos prema toj stvarnosti. Kao način ovladavanja tom realnošću, obrada odsutnog boja dobila je u ravni mita karakteristično tumačenje. Naime, posle pada Smedereva, egzistencijalna nesigurnost i strah od negativnih posljedica ovog događaja pojačali su osjećaj poraza koji se dovodi u neposrednu vezu sa ishodom kosovskog boja. Zato je i doživljaj pada u tursko ropstvo uzročno vezivan za ovaj boj, koji je traumatski obrađen kao veliki srpski nacionalni poraz. Izrazita prinuda u vreme ropstva u mitskoj projekciji iskazuje se kao naknadno tumačenje slobodnog izbora smrti. Takva obrada traume bila je način odbrane, jer se u vreme ropstva i moglo vladati samo svojim porazom. Zato je i prenaglašena trauma poraza izraz zavisnosti od velikog događaja, za koji se smatralo da je označio početak vekovnog ropstva. Međutim, u mitskoj projekciji psihološki činioci vezani za odgovor na aktuelnu traumu iskazuju se i kao faktori koji će doprineti njenom prevazilaženju. Suočavanje sa krajnjom životnom neizvesnošću obeleženo je izranjanjem arhetipskog poimanja smrti. Prema ovom arhetipu, smrt ne znači i potpuni prekid životnog postojanja, već samo prelaz iz ovog u onaj svet. Fizičko postojanje smrću postaje duhovno oslobođenje. U tom kontekstu izbor poraza ima značenje traumatskog isticanja samoranjavanja. Dublje religijsko značenje rana zadobijenih u borbi vezano je za uslov dosezanja drugog sveta, nebeskog carstva. Ranjavanjem i patnjama koje slede započinje proces individuacije, odnosno proces integracije sa sopstvenim unutrašnjim psihičkim središtem. Rana koja pokreće individuacioni proces psihičkog sazrevanja otvara mogućnost prevazilaženja aktuelnih teškoća i izlaska iz krize. Doživljaj poraza dobio je kroz kult smrti smisao dubokog religioznog osjećanja, koji je pokrenuo duh samooslobađanja i veru u nacionalnu životnu snagu. Izabrani poraz kao dobrovoljni čin samožrtve i kneževi izbor carstva nebeskog umjesto carstva zemaljskog, etički je jačao porobljeni narod, pružao mu duhovnu potporu i pripremao ga za oslobođenje. Kult koji je srpski narod prihvatio dao je njegovoj religioznosti hrišćansku dimenziju, koja je kroz Srpsku pravoslavnu crkvu održavala svest o nacionalnoj posebnosti i u vreme kada sopstvena država nije više postojala. U mitskoj transpoziciji ishoda ove bitke kao velikog poraza Srba, kosovski boj je protumačen kao presudni istorijski događaj, čije je simboličko značenje postalo bitna samo identifikaciona odrednica srpskog, etničkog i kulturnog identiteta. Kosovo je postalo simbol velikog poraza, ali iskazanog činom velikog žrtvovanja koje utemeljuje i njegovo sveto značenje u tradiciji srpskog naroda. Simboličko značenje kosovskog poraza uticalo je na izgrađivanje svesti o etničkoj i kulturnoj posebnosti kao jedno od najbitnijih obeležja u vekovnom diferenciranju od zavojevača. Sadržaji kosovskog mita postali su jedan od važnih činilaca srpskog nacionalnog identiteta. U celokupnom ovom predanju, označenom kao Kosovski zavet, topos carstva nebeskog iskazuje se kao mesto etičkog utemeljenja tog identiteta sa kojeg izrasta duhovna vertikala srpske tradicije. Iz vekovne tame ropstva prosijavala je istina ovog predanja, čija je simbolika čuvala njegovu veliku tajnu nesvodljivu na jednoznačne poruke. Dubina ovog tajnovitog sadržaja pokazivala se uvek većom od njenog poznatog i racionalno dokučivog aspekta. Nepoznato u njemu bilo je objašnjivo samo tajnom. Predstava o velikom porazu pokazala se kao rodno mesto ideje o mogućnosti njegovog duhovnog prevazilaženja. Poraz je otvorio vrata carstva nebeskog kao simbola duhovnog plana, u čijoj realnosti se i iskazala mogućnost spasenja. Opredeljenje za ovo carstvo je ideja tog spasenja, po kojoj se iz života može poneti samo ono što se i nesebično daruje, žrtvovanje života kao uslov njegovog produžavanja. Iako su u tumačenju kosovskog boja, kako smo pomenuli, došla do izražaja dva dominantna načina mišljenja, hrišćansko i pagansko, njihova sinteza je utemeljila jednu autentičnu duhovnu tvorevinu. Predstava o porazu isticala je početak vekovnog ropstva, u kojem je profilisana etička dimenzija opredeljenja za slobodu, koja će biti ostvarena u novoj samostalnoj državi. Iz sugestivne predstave presudnosti poraza prosijala je utopijska snaga kolektivne imaginacije, koja ishod kosovskog boja ne slavi kao poraz, već kao etički čin pružanja otpora i nepristajanja na ropstvo. Pokrenuta zbog opstanka, ova snaga je svoju delotvornost i započela kao mogućnost samoobnove nacionalnog bića i njegove istorijske potvrde. Mit je postao okosnica duhovne tradicije, na čiji kalem počinje ponovo da se namotava nit prekinutog nacionalnog identiteta. Ovaj smer obnove je postao i etički putokaz srpskom narodu u njegovoj vekovnoj težnji ka slobodi.
U emisiji Studije i ogledi Slušali ste tekst Bojana Jovanovića Oživljavanje paganstva. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Mitska aura smrti. Čitala je Dušica Mijatović.